Book 2
60
60
60
In banca
Vo banca
Vo banca
Vorrei aprire un conto.
Bisakal da otvoram jedna smetka.
Би сакала да отворам една сметка.
Еко ил мио пасапорто.
Еве го мојот пасош.
Еве го мојот пасош.
Ед еко ил мио индирицо.
А ова е мојата адреса.
А ова е мојата адреса.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Би сакал да уплатам пари на мојата сметка.
Би сакала да уплатам пари на мојата сметка.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Би сакал да подигнам пари од мојата сметка.
Би сакала да подигнам пари од мојата сметка.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Би сакал да земам извештај за сметката.
Би сакала да земам извештај за сметката.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Би сакал да исплатам еден патнички чек.
Би сакала да исплатам еден патнички чек.
Quant'è la tariffa?
Колку се високи таксите?
Колку се високи таксите?
Dove devo firmare?
Каде морам да потпишам?
Каде морам да потпишам?
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Очекувам трансакција од Германија.
Очекувам трансакција од Германија.
Ecco il mio numero di conto.
Еве го бројот на мојата сметка.
Еве го бројот на мојата сметка.
Sono arrivati i soldi?
Дали се пристигнати парите?
Дали се пристигнати парите?
Vorrei cambiare questi soldi.
Би сакал да ги променам овие пари.
Би сакала да ги променам овие пари.
Ми occorrono dollari USA.
Ми требаат амерички долари.
Ми требаат амерички долари.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
C'è un bancomat qui?
Има ли овде банкомат?
Има ли овде банкомат?
Quale somma si può prelevare?
Колкава сума може да се подигне?
Колкава сума може да се подигне?
Quali carte di credito si accettano?
Koja kreditna kartička može da se koristi?
Koja kreditna kartička može da se koristi?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.